Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի հունվարի 27-ը, իրանական 1402 թվականի բահման ամսի 7-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Լայլ Սուրահի առաջինից 7-րդ այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, ականապատ տարածքների նոր քարտեզները փոխանցելու Հայաստանի առաջարկն Ադրբեջանը նոր էսկալացիայի առիթ է դարձրել։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հաղորդում, որը անդրադառնում է միջազգային քրեական դատարանում Իսրայելի հանցագործությունների մասին քննարկումներին, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը, իսկ ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ դուք կընտրեք Խորասանի Դաեշի մասին պատմող զրուցաշարի առաջին համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երթվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարհը կքողարկի, եւ երթվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, եւ երթվում եմ նրանով, ով արարեց իկական եւ արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու երանդը տարբեր է, սակայն նա, ով Աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի եւ հաստատի Աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք. Ինչպես է աշխարհի ամենաաղքատ երկիրը անելանելի վիճակում դնում Միացյալ Նահանգներին ու ՆԱՏՕ-ին կարմիր ծովում։ Ամերիկացի լրագրող Թոմաս Ֆայզը հարցազրույցներից մեկում ասել է. Այնինչ անում են Անսարուլլահը կամ ընդհանրապես Եմենցիները, կարծանագրվի որպես պատմական, շրջադարձային և նոր դարաշրջանում փոփոխություններ առաջացնող իրադարձություններ։ Խոսքն աշխարհի ամենաաղքատ երկրներից մեկի մասին է, որը կռվում է աշխարհի ամենահզոր բանակներից մեկի՝ Միացյալ Նահանգների ու ընդհանրապես ՆԱՏՕ-ի դեմ ու հաղթում է։ Միացյալ Նահանգների ու ՆԱՏՕ-ի պատասխանը կատարյալ ձախողում էր։ Ամերիկացիները միջոցներ չունեն ճեղքելու Եմենցիների ստեղծած շրջափակումը, միթե ձեռնարկեն համակողմանից համակային հարձակում, որը Միացյալ Նահանգների համար աղետաբեր կլինի, և դա շատ լավ գիտեն ամերիկացիները։ Մենք կանգնած ենք մի արտառոց իրավիճակի առաջ, երբ Միացյալ Նահանգները, որը միշտ հայտնի է եղել որպես աշխարհի ոստիկան կամ թերևս ավելի ճիշտ համաշխարհային մաֆիայի ղեկավար, բացարձակապես անկարող և անօգնական է իր կամքն իրագործելու աշխարհի այն տարածաշրջանում, որը երկար ժամանակ հայտնի էր որպես Ամերիկայի ետնաբակ։ Իսկ Վատան Էմրուզ արաթերթում կարդում ենք 30 միլիարդ դոլարի հնարավորություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության 13-րդ շրջանի կառավարության հիմնական քաղաքականից է արդյունավետ չեփումը տարածաշրջանային եւ հարևան երկրների հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է։ Եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի նախագահը նշել է սահմանները տնտեսական փոխանակումների և հարևանների անվտանգության բարելավման հնարավորություն է և պետք է ապահով մնան։ Ադրբեջանը զրոյացնում է վստահության ամրապնդման ուղված Հայաստանի Հանրապետության ջանքերը, հայտնում են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Եվրոպական եռյակի միջամտողական հայտարարությունները չեն կարող սասանել Իրանի ժողովրդի կամքն ու վճռականությունը, ասել է Քյանանին։ Իրանի Թավրիզ քաղաքում Հայաստանի հյուպատոսության բացման դրական հետևանքները, Երևանի և Իրանի Քիչ կղզու միջև ուղիղ չվերթ կգործարկվի։ Իսրայելական կործանիչների համար վառելիք տեղափոխող բրիտանական նավթատար նավը թիրախավորվել է Յեմենի հրթիռների կողմից։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին այսօր կեսօրին Պակիստանի նորանշանակ դեսպան Մոհամմադ Մոդարես Թիփուի հավատարմագրերի հանձնման արարողության ժամանակ անդրադառնալով իր կառավարությունում հարևանության և ինտեգրման քաղաքականության ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսանկյունից սահմանները տնտեսական փոխանակումների և հարևանների անվտանգությունը բարելավելու հնարավորություն են, և անհրաժեշտ է, որ հնարավորությունը պաշտպանել անապահովության ցանկացած գործոնից։ Իրանի նախագահը Պակիստանի անվտանգությունը համարել է Իրանի անվտանգությունը, և անդրադառնալով վերջին տարիներին տարածաշրջանում, հատկապես Իրաքում և Սիրիայում Միացյալ Նահանգների կողմից ստեղծված ահաբեկչական խմբավորումների գործունեության խիստ կործանարար հետևանքներին, այս ահաբեկչական խմբավորումների և արտաքին ուժերի միջնորդված հոսանքների ներկայությունն ու գործունեությունը սպառնալիք է համարել տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար և ողջունել ահաբեկչության դեմ պայքարում տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Ռայիսին նաև ընդգծել է երկու երկրների հարաբերություններում ցանկացած կերպով մթնոլորտի ձևավորմանը դիմակայելու անհրաժեշտությունը, հույս հայտնելով, որ Իրանում Պակիստանի նորանշանակ դեսպանի ջանքերով իր պաշտոնավարման ընթացքում արդյունավետ քայլեր կձեռնարկվեն երկկողմ հարաբերությունները համակողմանի զարգացնելու ուղղությամբ։ Մոհամմադ Մոդասեր Թիփունել այս առողջության ժամանակ նշել է, Պակիստանը պատրաստ է նոր էջ բացել Իրանի հետ եղբայրական հարաբերություններում։ Պակիստանի իշխանությունները իրենց պարտավորված են համարում սահմանային կետերի անվտանգության պահպանմանը եւ այդ տարածքներում ցանկացած անապահովության դեմ պայքարի հարցում։ Պակիստանի դեսպան նաև հայտարարել է, որ Պակիստանը երբեք թույլ չի տա թշնամիներին չարաշահել երկու երկրների սահմանները։
Առաջնորդվելով մարդասիրական նպատակներով Հայաստանը Ադրբեջանին է փոխանցել իր տրամադրության տակ եղած ականապատ դաշտերի բոլոր քարտեզները, որոնք ստացվել են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնատար անձանցից։ Այս մասին X-ում գրել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, արձագանքելով Բաքվից հնչեցրած հայտարարություններին։ Ավելի ուշ մարդասիրական նպատակներից ելնելով Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաներից ճշտումներ անելով նոր քարտեզներ էր պատրաստել դրանք Ադրբեջանին հանձնելու համար։ Ցավոք, այս նախաձեռնությունն ադրբեջանական կողմն անմիջապես խիստ բացասական եւ հեգնական ձևով ընդունեց, եւ սա զրոյացնում է վստահության ամրապնդման ուղված Հայաստանի ջանքերը, շարունակում է չարաշահարկել թեման, ասվում է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Թանկագին բարեկամներ, այս կապակցությամբ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի մարդասիրական քայլը, որը պաշտոնական Երևանը պատրաստվում է անել առաջիկա օրերին, արդեն կոշտ գնահատականի է արժանացել Բաքվի կողմից։ Այս անգամ վեճը ծավալվել է ականապատ տարածքների քարտեզների շուրջ, թեև Հայաստան ավելի վաղ հայտնել էր, որ Ադրբեջանը փոխանցել ունեցած բոլոր քարտեզները, բայց Բաքուն օրերս կոչ էր արել միջազգային հանրությանը պարտադրել Երևանին հանձնել ականապատ դաշտերի քարտեզները։ 8 քարտեզ առաջիկայում նորից կհանձնվի, բայց Բաքուն դժգոհ է։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը ըստ ռադիոլուրի մեղադրանքով է արձագանքել Հայաստանի մարդասիրական քայլին, հայտարարելով, որ այն չի կարող դիտարկվել որպես վստահության ամրապնդման միջոց։ Նախորդային ԱԱՑ հրապարակումից հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանին տրամադրել ականապատ դաշտերի 8 նոր տեղեկամատյան։ Առաջիկա օրերին աշխատանքային խողովակներով դրանք կփոխանցվեն ադրբեջանական կողմին, իսկ կրկնօրինակները միջազգային գործընկերներին։ Երևանն այդ տարբերակն է ընտրել հետագա շահարկումներից խուսափելու համար, պարզաբանել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այսպիսի անհրաժեշտություն առաջացել է, քանի որ երբ 2021-ին առանց նախապայմանների Ադրբեջանին փոխանցված Արցախի տարածքում գտնվող ականապատ դաշտերի թվով 972 տեղեկամատյանները Բաքուն որակեց ոչ ճշգրիտ, անօգուտ և թերի։ Նոր հայտարարությամբ ադրբեջանական կողմն ակնկալում է, որ Հայաստանը կտրամադրի բոլոր ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզները, ակնարկում է, որ չի հավատում, թե դրանք ամբողջությամբ են տրամադրվել։ Ադրբեջանին փոխանցվող նոր քարտեզների հետ կապված հարցեր առաջացել են նաև ընդդիմության մոտ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, ձևակերպում է տարակուսանքը։
Եթե Հայաստանի իշխանությունը միջև այդ հայտարել էր 44-օրյա պատերազմից հետո, որ իր ձեռքի տակ եղած բոլոր ականապատ դաշտերի քարտեզները տրամադրել է, ապա ինչի մասին է խոսքը։
Վարչապետ Փաշինյանն էր հայտարել, որ 2021 թվականին Երևանը Լեռնային Ղարաբաղից ստացել և Բաքվին է փոխանցել ականապատ դաշտի բոլոր քարտեզները, որոնք եղել են հայկական կողմի տրամադրության տակ, բայց ԱԱՑ-ն այժմ պարզաբանում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը վերսկսել է հարցումային աշխատանքը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին զինծառայողների շրջանում, որոնց արդյունքում ի հայտ են եկել թվով 8 նոր տեղամատյաններ։ Պաշտոնական Երևանի քայլը ամեն դեպքում հասկանալի չէ ընդդիմության համար, առավել ևս այն պարագայում, երբ Ադրբեջանը ոչինչ չի խոստանում դրա դիմաց։
Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի իշխանությունների բավականի կոշտ և սպառալից հայտարարություններ, բայց դրա դիմաց Հայաստանի իշխանությունները պատրաստականություն են հայտնում որևէ պայմաններում ստանալ, մշակել կամ հասկանալ, թե արդյոք կարող են ինչ-որ այլ բանով օգնել Ադրբեջանի իշխանություններին, այն որ այդ ականապատ դաշտերի մի հսկայական հատված անվերահսկելի եղել եւ չկանոնակարպված, դա միանշանակ է։
Հատկանշական է, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները այժմ հասել են մի կետի, երբ կողմերը խոսում են փոխադարձ վստահության եւ երաշխիքների մասին։ Հենց այդ կոնտեքստում Երևանն ու Բաքուն փոխադարձ սահմանադրական խնդիրներ են տեսնում։ Փոփոխությունների գործընթացն արդեն նախաձեռնվել է, բայց այն Հայաստանի իշխանությունը ուղիղ չի կապում խաղաղության օրակարգի հետ։ Ամեն դեպքում վերլուծաբանները Ադրբեջանի քայլերում որոշակի վարկային փոփոխություններ նկատում են։ Անվտանգության քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեք Քոչինյանը օրինակ է վերում։
Որոշ փոփոխություններ էստեղ ես տեսնում եմ։ Հիմա Ադրբեջանի ղեկավարը, այո, նույնիսկ խոսում է հավելյալ հրաշքների մասին, որ իրանց անհրաժեշտ է, որ իրանք չեն վստահում Հայաստանի անվտանգային հրաշքերին, բայց եթե նկատում եք, հիմա սպառնալիքի ոչ նա փոխվի։ Եթե նախկինում չտակ կխլենքներ, ապա հիմա չտակ մենք էլ չենք բացի մեր սահմաններ, նա ինչը ռազմական շանտաժից, ուժի կիրառման սպառնալիքից տնտեսական սպառնալիքի վերածվի, էլի վատ բան է, բայց ըստ իս ինչ որ էլի պրոգրես էստեղ կա։
Վստահության եւ հրաշքների առումով ուշագրավ է նաեւ Իլհամ Ալիևի նախընտրական ծրագիրը, այնտեղ բացակայում է միջանցքային տրամաբանությունը եւ ներառված է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, Ադրբեջանի ոչ կոնֆլիկտային օրակարգի ձևավորումը, Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատման եւ այն զարգացման տարածաշրջան դարձնելու ջանքերի շարունակականությունը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, արձագանքելով իրանական Սորայա Արբանյակի դեմ եվրոպական երեք երկրների միջամտողական հայտարարություններին, հստակեցրել է, նման միջամտողական հայտարարությունները չեն կարող սասանել գիտության և տեխնիկայի ոլորտում շարունակական առաջընթացին ուղված Իրանի ժողովրդի կամքն ու վճռականությունը։ Նասեր Քյանանին, դատապարտելով Սորայա հայրենական հետազոտական Արբանյակի արձակման վերաբերյալ եվրոպական երեք երկրներ Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի տարածած միջամտողական հաղորդագրությունը ասել է, ներեցեք հաղորդագրություն ասել է, գիտական և հետազոտական ներառյալ օդատիեզերական ոլորտում առաջընթացի ձեռքբերումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինական և անոտարելի իրավունքն է, և նման միջամտողական հայտարարությունները, որոնք վկայում են Իրանի առաջընթացի նկատմամբ վերոհիշյալ երկրների եսակենտրոն վերաբերմունքի մասին, չեն կարող սասանել գիտության և տեխնիկայի ոլորտում շարունակական առաջընթացին ուղված Իրանի ժողովրդի կամքն ու վճռականությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, չնայած որոշ կողմերի միակողմանի միտումներից բխող որոշ կամայական մեկնաբանություններին, միջազգային օրենքի համաձայն տիեզերական հետազոտությունների ոլորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գիտական և կիրառական գործունեության վերաբերյալ որևէ սահմանապակում չկա, ուստի մեր երկիրը նման մոտեցումների պարտադրումը վճռականորեն հերքում և լիովին մեժված է համարում։ Անգլիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, արձագանքելով Իրանի կողմից Սորայի Արբանյակի արձակմանը և համատեղ հաղորդագրություն տարածելով, հայտարարել են, որ Իրանը հունվարի 20-ին արձակել է Սորայի Արբանյակը ՂԱՄ-100 արբանյակակրի միջոցով, և այս արբանյակակիրն օգտագործում է անհրաժեշտ տեխնոլոգիա հեռահար բալիստիկ հրթիռների համակարգի զարգացման համար։
Կովկասյան զարգացումների իրանցի վերլուծաբան Էհսան Մովահեդյանը Iranian Diplomacy պարբերականի համար գրառման մեջ գրել է. «Կասկած չկա, որ Իրանի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Թավրիզում Հայաստանի հյուպատոսության բացման պահպանվելու է երկու կողմերի հարաբերությունների աջող միտումը և կյանքի են կոչվելու պայմանավորվածությունները, իսկ դա ցույց է տալիս, որ երկու կողմերի միջև հարաբերությունների բարձր մակարդակը և ընդհանուր փոխմբռնման պայմանների առկայությունը և կառուցողական գործունեության հնարավորությունը բխում են փոխադարձ շահերից»։ Մովահեդյանը հավելեց, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության այս քայլն իրականացվել է կառավարության, հարևանության, քաղաքականության շրջանակներում, և դրանով Իրանը ցույց է տալիս, որ իր քաղաքականությունը դրական հավասարակշռության քաղաքականություն է և գործնականում էլ հետևում է դրական հավասարակշռության քաղաքականությանը համագործակցելով հարևանների հետ։ Կովկասի զարգացումների այս վերլուծաբանան ընդգծեց, որ Թավրիզում Հայաստանի հյուպատոսության բացումը ցույց է տալիս, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գործել է ելնելով տարածաշրջանում բարիդրացիության շահերից ու կառուցողական քաղաքականությունից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության որոշումներն ու քաղաքականությունը ոչ մեկից կախված չեն։ Մովահեդյանը հավելել է, Իրանի համար շատ կարևոր են Հայաստանի հասարակության պայմաններն ու մտածելակերպը։ Այս հասարակությունը դրական մոտեցում ունի Իրանի նկատմամբ։ Կապանում Իրանի հյուպատոսության բացումը դրական է արտացոլվել Հայաստանում և ամրապնդել հայերի դրական մոտեցումը Իրանի նկատմամբ։ Իսկ դա վկայում է Իրանում հյուպատոսություն բացելու վերաբերյալ Իրանի և Հայաստանի որոշումների ճիշտ լինելու մասին։
Քիշի ազատ գոտու կազմակերպության գործադիր տնօրենի Հայաստան կատարած այցից և զբոսաշրջության ոլորտում պայմանավորվածություններ ձեռք բերվելուց մոտ 5 ամիս անց Հայաստանի տնտեսական և զբոսաշրջության ոլորտի ակտիվիստների 12 հոգանոց պատվիրակություն այցելել է Քիշ կղզի, Քիշի մասնավոր հատվածի ակտիվիստների հետ բազմակողմ համագործակցության զարգացման մասին համաձայնագիր ստորագրելու նպատակով։ Այս ուղևորության ընթացքում Քիշի մասնավոր հատվածի ակտիվիստների Հայաստանի տուր օպերատորների խմբի և Armenia Airways ավիաընկերության միջև կստորագրվի բազմակողմ համագործակցության զարգացման մասին համաձայնագիր, Երևանից դեպի Քիշ կղզի ուղիղ չվերթի գործարկման աշխատանքները նախապատրաստելու համար։ Քիշ ազատ գոտու կազմակերպության հաղորդման համաձայն, Քիշ կղզին գրավիչ վայրը Հայաստանի և իր հարևանների զբոսաշրջիկների համար և Երևան Քիշ կղզի ուղիղ չվերթի գործարկումը բացի Հայաստանի զբոսաշրջիկների ներգրավումից այն նաև հնարավորություն է տալիս զբոսաշրջիկներ ներգրավել հարևան երկրներից, այդ թվում Ռուսաստանից։ Մյուս կողմից հաշվի առնելով, որ Հայաստանում ապրում ավելի քան 50,000 իրանցի, ավիաչվերթի գործարկումը պայմաններ կապահովի Հայաստանում և Ռուսաստանում բնակվող իրանցիների համար Քիշ կղզի այցելելու համար։ Քիշի գեղեցիկ ափերը, անվտանգ միջավայրը, գեղեցիկ բնությունը, հարմարությունները և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք են հյուրանոցները, հանգստի վայրերը և տարբեր ռեստորանները, կարող են Քիշ կղզին գրավիչ վայր դարձնել հայ և ռուս զբոսաշրջիկների համար հատկապես տարվա երկրորդ կեսին։
Եմենի զինված ուժերի խոսնակ բրիգադային գեներալ Յահյա Սարիեն հայտարարել է, որ այս երկրի ռազմածովային ուժերը Ադենի ծոցում թիրախավորել են բրիտանական Մարլին Լաունդա նավթատար նավը համապատասխան ծովային հրթիներով։ Սարիեն հավելել է, որ այս հարձակման ժամանակ հրթիրով խոցվել և բռնկվել է նավթատար նավը։ Ալ-Մայադին հեռուստաալիքը, վկայակոչելով իր ազգ աղբյուրները, հայտնում է, որ Եմենի զինված ուժերի կողմից թիրախավորված բրիտանական նավթատարը շարժվում էր դեպի պաղեստինյան օկուպացված տարածքներ և վարարիք էր տեղափոխում իսրայելական կործանիչների համար։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հաագայի դատարանում Իսրայելի խայտարակ պարտությունը շրջադարձային կետ Պաղեստինի ժողովրդի մղած պայքարում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ուրբաթ օրը Արդարադատության միջազգային դատարանը կայացրեց իր հատուկ վճիրը Հարավաֆրիկյան Հանրապետության կողմից Գազայում ցեղասպանություն իրագործելու համար սիոնիստական ռեժիմի դեմ ներկայացված հայցի և արտակարգ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտության կապակցությամբ։ Այս վճիրի համաձայն սիոնիստական ռեժիմը պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկի մարդկային զանգվածների դեմ սպանություններն ու հանցագործությունները կանխելու համար։ Այս ռեժիմը պետք է նաև երաշխավորի, որ իր ուժերը չկատարեն ցեղասպանություն և միջոցներ ձեռնարկի Գազայում մարդասիրական իրավիճակը բարելավելու համար։ Արդեն 4-րդ ամիսն է, որ Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմը շարունակվում է։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 7-ից օկուպանտ ռեժիմի ագրեսիայի հետևանքով պաղեստինցի նահատակների թիվը հասել է ավելի քան 26,000-ի, իսկ վիրավորներին մոտ 65,000-ի։ Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները շարունակվելու և այս հատվածում ցեղասպանություն իրականացվելու հետևանքով Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը այս ռեժիմի դեմ հայց ներկայացրեց Արդարադատության միջազգային դատարան։ Իսրայելի դեմ Հաագայի դատավճռում մի քանի կարևոր կետ կա։ Առաջին, Իսրայելը դատարանում կրեց իր առաջին պարտությունը, քանի որ դատարանը մերժեց Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հայցը չընդունելու Իսրայելի դիմումը։ Դատարանը հայտարարեց հայցը քննելու իր իրավասության մասին եւ հստակեցրեց, որ հարավաֆրիկյան հանրապետությունը իրավունք ունի այս դատարանում դատի տալ Իսրայելին։ Դատարանը նաեւ նշել է, որ հարավաֆրիկյան հանրապետության զեկույցները տրամաբանական են եւ պետք է քննարկման ենթարկել դրանք։ Երկրորդ, Հաագայի դատարանը որոշում կայացնելով հայտարարեց, որ իրավասու է Իսրայելի կողմից պաղեստինցիների ցեղասպանության գործը քննելու, որը հարուցել է հարավաֆրիկյան հանրապետությունը։ Դատարանի 17 դատավորներից 16-ը կարծում են, որ Իսրայելը պետք է դադարեցնի ցեղասպանության եւ ֆիզիկական ոչնչացման գործողությունները Գազայի հատվածում։ Ուստի, թեև դատարանը հայտարարել է, որ մենք վճիր չենք կայացնի ցեղասպանություն տեղի ունենալու կամ չունենալու վերաբերյալ, բայց ցեղասպանության իրականացումը պարզ է դատարանի անդամների համար, քանի որ այսօր վճիրի շարունակության մեջ ասվում է նաև Պաղեստինի ժողովուրդն իրավունք ունի պաշտպանված լինել ցեղասպանության հանցագործությունից։ Երրորդ, դատարանի վճռով գնդակը գտնվում է Իսրայելի դաշտում։ Քանի որ ռեժիմին մեկ ամիս ժամանակ է տրվել անհապաղ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել Գազայի ժողովրդի հումանիտար կարիքները հոգալու համար, ինչպես նաև անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել ցեղասպանությունը կանխելու համար, Գազայի դեմ Իսրայելի հանցագործությունների շարունակումը կարող է իրավական հետևանքներ ունենալ այս ռեժիմի համար։ Չորրորդ, Իսրայելն առ այսօր բազմիցս դատապարտել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Գազայի դեմ հանցագործության համար, վեհաժողովի բանաձևերը պարտավորեցնող չեն, սա այն դեպքում, երբ միջազգային դատարանի վճիրները պարտադիր են։ Ուստի Իսրայելն այժմ պետք է որոշի, թե ինչպես արձագանքի։ Իսրայելը պետք է մեկ ամսվա ընթացքում զեկուցի դատարանին կիրառված բոլոր ժամանակավոր միջոցների մասին։ Հինգերորդ, արդարադատության միջազգային դատարանի վճիրը միջազգային իրավական պարտավորություններ է պարտադրում Իսրայելին, սակայն դրանց իրականացումը պարտադրելու մեխանիզմներ չկան։ Հետևաբար հնարավոր է, որ Իսրայելը Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական մի շարք երկրների աջակցությամբ հրաժարվի կատարել վճիրը, թեև նախկինում հրաժարվել էր կատարել անվտանգության խորհրդի 23-34 բանաձևը Միացյալ Նահանգների նախկին կառավարության աջակցությամբ։ Thank you.